bijāt ļoti noskaņojušies, kā tad noskaņojāt komandu, ja, kā arī Dainis Kristupāns atzina, ka komanda ļoti dega acis un gribējās to uzvaru.
Protams, tāpēc komandai sajūtusi, ka viņi var spēlēt pret šādu līmeņu izlasēm, ka viņi komanda ir pierādījusi. Kā ar saviem rezultātiem iepriekšējā ciklā, gan pret Slovākiju, gan pret Ungāriju, ka mēs varam spēlēt. Un tajā pašā laikā mēs esam arī mācījušies no savām kļūdām, ka mēs esam ļoti daudz bieži bijuši tūšīm uzvarām un esam šīs uzvaras izlaiduši no rokām.
Pēc puslaika bijāt vadībā ar plus 4, tad bija arī vienu brīdi plus 8, bet tad ceru, ka līdz tikai plus 3. Tas varēja būt lūzuma punkts spēlē?
Tas varēja būt lūzuma punkts spēlē. Bet Portugāles izlase sāka spēlēt praktiski cilvēks cilvēku aizsardzību pa puslaukumu, uz to mēs nebijām galīgi gatavi. Un šai brīdī šī situācija bija diezgan kritiska, bet mums izdevās izglābt uzvaru.
Bija varbūt vēl kas taktiski, ar ko viņi pārsteidza, jeb pārējo visu bijāt gaidījuši?
Ne, mēs visu pārējo bijām gaidījuši, visam bijām gatavi, bet par cik mēs Portugāles komandu iedzinām šādā situācijā bezcerīgā, tad viņi arī... Šādi reaģēja uz to, un šai līmenī sa kaut ko tādu vēl nebija sastapies.
Nebija arī mums pilnīgi visi pamatsastāvu vīri, ir mums vēl rezervus, tad varam spēlēt vēl labāk?
Jā, noteikti. Gan ar šo sastāvu, gan ar papildinošu sastāvu ar traumātajiem spēlētājiem. Rezervus mums noteikti ir. Bet no otras puses tas nemaz nav slikti, komanda arī nepilnā sastāvā spēja rādīt. Saturīgu spēli un izcīnīt šādas uzvaras smagas.
Kā tur bija ar apstākļiem Portugālē? Dainis atzina, ka maza zāle bijusi varēja uzskatīt skatītājs pieži. Kā jums tas likās, vērojot no malas spēli?
Zāle nebija liela, skatītāji bija tūlu laukumam, bet es nejūtu tādu spiedienu, ka ir bijušas spēles un zāles, kur šo spiedienu jūt vēl vairāk.
Ko tagad darīsiet un kāds ir plāns gatavojoties spēlē ar Igauniju?
Jā, rīt sāksim gatavoties nākamajai spēlē, un šī spēle ar Igauniju ir ļoti svarīga, priekš mums būtu jāizcīna šie divi punkti. Kaut gan es negribētu teikt, ka mēs esam favorīti, teiksim, izredzes ir 50-50, tāpēc mums, ja mēs noskaņosimies, sagatavosimies un spēlēsim tā kā pēdējās spēlēs līdz šim, tad es domāju, ka mēs arī izcīnīsim tos divus punktus.
Beigumā droši vien, ka jāaicina skatītāji visi uz dobeli.
Noteikti. Priecāsimies par atbalstu.